Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Да, Юлія Алексеєва. Нашы сённяшнія тэмы.
У ліпені ў Беларусі адбудзецца дэнамінацыя рубля.
За што камунальнікі закалацілі дзверы ў кватэры пенсіянера.
Проснуўся, а мне звонят знакомы, говорит, Вася, ты, говорит, забіт, говорит, я руках забіт. Гвоздзямі тебе, говорит, забілі.
На фоне масавых пратэстаў урад Румыніі плануе падаць у адстаўку.
Пра гэта ды іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
11 кастрычніка ў дзень прэзідэнцкіх выбараў Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ён гатовы правесці ў Беларусі любыя рэформы, але ступень іх радыкалізму будзе залежыць ад таго, на што гатовы народ.
І ўжо ў сераду кіраўніцтва Нацыянальнага банка заявіла, што 1 ліпеня па загаду кіраўніка краіны ў Беларусі адбудзецца дэнамінацыя беларускага рубля.
У гэты дзень у абарот выпусцяць 7 наміналаў новых банкнот. Самая вялікая з іх будзе 500 рублёў. Таксама ў першыню савецкіх часоў у Беларусі з'явяцца манеты ад 1 капейкі да 2 рублёў.
Акрамя фінансавых зменаў, якія праанансаваў Нацбанк, Міністэрства эканомікі днямі прапанавала цэлы шэраг эканамічных рэформаў. Што гэта будуць за рэформы, даведаемся з рэпартажу Тамары Савіч.
Дорожную карту структурных реформ представил на Кастрычницком экономическом форуме первый наместник министра экономики Беларуси Александр Забаровский. Дорожная карта утрымливает 6 направлений. Как зауважил Александр Забаровский, первый пункт дотычится меров, накированных на обеспечение макроэкономической сбалансованности. И это важная и необходимая умова для экономического роста, и похвалился первыми выниками.
Впервые за 10 лет Беларусь вышла на лучшие показатели по данным счета текущих операций платежного баланса. Минус 1,3% ВВП за 8 месяцев. Дефицит счета текущих операций в размере до 3% ВВП приемлем для Беларуси. Такой дефицит, и это наши оценки, оценки экспертов МВФ, коллег из Всемирного банка, нормально финансируется по финансовому счету на бездолговой основе.
Другий элемент дорожной карты структурных реформ – повышение эффективности размеркования финансовых ресурсов. То бок новые кредиты Банка развития у 2016 году будут выделяться только на конкурсной основе на огульных умовах для всех форм уласности.
В 2016 году, и сегодня это решение утверждено правительством, на состоявшемся заседании будет наведен, я бы сказал, идеальный порядок с администрированием и последовательным сокращением нерыночных кредитов. Это внесет свой вклад в рост ликвидности и снижение ставок на кредитно-депозитном рынке.
При этом Александр Забаровский назвал некоторые прогнозные показчики на будущий год. Инфляция не больше 12%, приток замежных инвестиций до 2,5% ВУП. Третьим пунктом реформ Александр Забаровский называет зменшение роли державы у экономики. Зараз доля державы складает не 70-80%, а только 50%. Это означает скорочение держподтримки и оказание ее про конкурс, отмову от стратных видов деятельности.
Для трансформации государственного сектора будет реализована многоверная последовательная стратегия. Она включает оптимизацию и сокращение господдержки, предоставление ее на конкурсных рыночных принципах. Второе. Установление рыночной дисциплины и жестких бюджетных ограничений. Реструктуризация госкомпаний и отказ от убыточных видов деятельности.
Четвертый, пятый и шестый пункт реформы дотычатся увеличения працовных мест у приватном секторе, про полепшение инвестиционного климата, про скорочение податковой нагрузки предприемствах, а так само реформа у ЖКХ, про скорочение субсидования. Нагадаем, 3 листопада помощник президента Кирилл Руды зауважил, что для проведения реформ у Беларуси нема подстав за отсутности внешних стимулов, наявности грошей Украине и отсутности громадского запыта на реформы. А вот международный эксперт, словацкий депутат и советник министра финансов и министра экономического развития Украины Иван Миклаш каже, что чем далее Беларусь будет оттягивать проведение реформ, тем больше болючими яны будут для белорусского народа в будущем. Тамара Савич, Еврорадио.
Тем часом улетку улады Финлянды планують провести серьезную экономичную реформу и заменить бегучую систему допомог Украине на безумовный доход.
Згодно с проектом, каждый громадянин Финлянды что месяц будет отрымливать от урада 800 евро, и эта сумма не будет вкладаться податком.
Уводить новую систему меркуется поэтапно. Спочатку помер, что месячные выплаты будет складаць 550 евро. При гэтым захаваюцца некаторыя існуючыя ільготы і субсідыі, а затым пройдзе поўны пераход на новую сістэму.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. 4 листопада премьер-министр Румынии Виктор Понта подал в отставку. Причиной стал коррупционный скандал и рост недоверу до политика сирот румынских громадян. Понта стал премьером Румынии у 2012 годе. После того, как его социал-демократичная партия, якая находилась в оппозиции, перемогла на парламентских выборах. Социал-демократы набрали рекордные 55% голосов поддержки и сформировали урад. Однако после 3 годов во владе партия премьера сгубила подтримку, а сам политик дотерминово вырашил покинуть свою посаду. Те последую прикладу премьера урад и те чакая краину политичный кризис, доведаемся с нашего Еврофокуса.
На фоне протесту у Бухаресті прем'єр-міністр Румынии Виктор Понта сыходит в отставку. Таким чином он соступил потребованиям манифестантов. Поводле его слов, разом с ним повномоцтвы складе и увесь кабинет министров.
Сегодня я подаю у отставку с посады керовника урада, и весь кабинет министров Румынии так само складая полномоцтвы. Я принял это решение тому, что все эти годы я завсёды супротивлял своим политическим противникам, але николи не змагался. І не маю наміру гэтага рабіць з народом.
Виктор Понта додав, що поділяє справедливий гнів людей і не збирається перекладати відповідальність за трагедію на місцеві влади. І він так само виказав надію, що органи юстиції виявлять винуватих у трагедії і означив, що протягне виконувати свої обов'язки до призначення нового керівника урада. Як передає BBC, більш за 20 тисяч демонстрантів потребували відставки керівника урада, його намісника і міністра внутрішніх справ, де мера району, де знаходився клуб. Маніфестанти кричали «Ганьба, де забой!» Гнев до урада опошні годы повялічваўся за росту коррупции. Тому пожар у клубе стал опошней кроплей у народа. Менавіта тыя коррумпованные чиновники выдали ему лицензию, нягледзячы на порушение техники безпеки. Вот что заявил один из манифестантов.
Усё гэта ад таго, што нас забівае карупцыя. Да гэтага часу мы толькі гублялі грошы за яе. Гэта была павольная смерць ад карупцыі, але ніхто ніяк не рэагаваў. А цяпер ад яе загінулі людзі. Увесь урад павінен сысці ў адстаўку і не толькі ў сувязі з гэтым пажарам. У Бухарэсці толькі ў двух нашых клубаў ёсць ліцэнзіі. Мы не адчуваем сябе ў бяспецы. Усё гэта за іх.
За дзень да адстаўкі прэзідэнт Румыніі Клаус Йоханнес напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбуку.
Я разумею, чаго пытаюць і чаго чакаюць. Яны маюць рацыю. Нехта павінен узяць на сябе палітычную адказнасць. Наступны крок за палітыкамі, якія не могуць праігнараваць пачуццё бунту.
Виктор Понта был под тиском Йоханнеса, який перемог его на минулых президентских выборах. Понта винователи и перед отриманием премьерской посады, и после, а менавіта в ухилении от оплаты податков, у отмывании грошей, у растрате сродков с юридичной фирмы своего союзника. Понта свою вину отмовляя и неодноразово игноровал выклики покинуть посаду. Отставка социал-демократа Понта может привести до политической измены у Румынии, где коалиция с трех партий складе большесть у парламенте. Йоханнес был и лидер оппозиции уже заявлял, что мае мэту привести былых либералов до улады. Нагадаю, трагедия у ночным клубе отбылася у минулую пятницу. У вынику моцного пожару там загинули 32 человеки. Ахвяров может быть и более, бо до гэтага часу еще больше за 100 человек знаходятся у шпиталях у тяжким стане. Трох уладальников клуба у понеделок арештовали по обвинувачванні у ненаумысным забойстве. У ходе следства яны признали, что не имели дозволу на организацию шоу с выкарыстанням пиротехники, что и стало причиной узгарання даху у помешканні. А двое мужчин, які загинули у пожары у ночным клубе, посмяротно были узнагароджаны орденами пашаны у знак признання и героизму. Фотограф Клаудио Петре и бубнач Адриан Ругина допомагали іншим наведвальникам клуба выбраться за огню и загинули от угарного газу. Юлия Алексеева, служба информации Еврорадио.
Дарэчы, некалькі гадоў таму прэзідэнт Германіі Хрысціян Вульф таксама сышоў у адстаўку з-за карупцыйнага скандалу. Праблемы ў палітыка пачаліся пасля таго, як у СМІ з'явілася інфармацыя пра тое, што Вульф ціснуў на журналістаў, каб яны не публікавалі непажаданыя для яго артыкулы. Таксама высветлілася, што Хрысціян Вульф некалькі разоў адпачываў за кошт знаёмых ды бізнесменаў на элітных курортах Германіі. Пасля таго, як інфармацыя аказалася ў прэсе, экс-прэзідэнт прызнаў, што паступіў несумленна і пакінуў сваю пасаду.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Витаю на Еврорадио, Евроновины. Усходняя Европа заклікае мацаваць моц НАТО супраць Расіі. Лідары дзвюх краін Усходняй і Цэнтральнай Европы, таксама Балтыйскіх дзяржаваў, выказалі крайнюю занепакоенасць агрэсіўнымі дзеяннямі Расіі і выказаліся за пастаянную прысутнасць ваенных структур НАТО ў рэгіёне. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай дэкларацыі, прынятай на сустрэчу ў Бухарэсце, якую румынскія СМІ назвалі міні-самітам НАТО. Кіраўнікі усходнееўрапейскіх краін заявілі, што яны цвёрда выступаюць за тое, каб Расія вярнулася да павагі міжнароднага права і зноў пачала выконваць узятыя абавязальніцтвы. Прэзідэнт Румыніі Клаус Йоханіс заявіў, што ўдзельнікі сустрэчы нясуць важны ўклад у забеспячэнне гатовасці НАТО адказаць на сучасныя рызыкі і пагрозы, бо альянс сутыкаецца з рознымі выклікамі ад Чорнага да Балтыйскага мора. У аўторак польскі прэзідэнт Анджэй Дуда на сустрэчы з румынскім калегам Клаусам Йоханісам заявіў, што ягоная краіна настроеная на павелічэнне кантынгента НАТО ў ягонай краіне. Францыя дазволіць мужчынам-геям здаваць кроў. Пра гэта заявіла міністрка аховы здароўя краіны Марысоль Турен. Донарства крыві – акт шчодрасці, сексуальная арыентацыя тут ні пры чым, сказала яна ў інтэрв'ю газеце «Монт», назваўшы забарону табу і дыскрымінацыі. З вясны 2016 года ніводнаму донару не можа быць адмоўлена па гэтай прычыне. Прэм'ер Румыніі абвясціў, што сыходзіць у адстаўку на фоне пратэстаў. Віктар Понта заявіў пра сваю адстаўку на фоне пратэстаў, якія ўспыхнулі пасля пажару ў начным клубе ў Бухарэсце. 20 тысяч дэманстрантаў дамагаліся адстаўкі ўрада. Паўнамоцтва складае ўвесь кабінет міністраў. А пажар успыхнуў у мінулую пятніцу. Падчас канцэрту ў памяшканні ўжылі піратэхніку, хаця ліцэнзіі і не было. У выніку клуб загарэўся і загінулі 32 з амаль 400 чалавек. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Напрыканцы 2012 года Александр Лукашенко прапанаваў міністэрству ЖКГ высяляць з кватэр тых, хто не плаціць за камунальныя паслугі.
І ўжо праз некалькі месяцаў у жыллёвым кодэксе з'явіўся артыкул, які дазваляе выгнаць чалавека з уласнага жылля, а яго кватэру выставіць на публічныя таргі. Такія меры чакалі тых, хто пратэрмінаваў аплату камуналкі больш чым на паўгода.
Наша корэспондэнтка Тамара Савіч даведалася пра гісторыю пенсіянера, які спраўна плаціў за ўсе паслугі, але камунальнікі ўсё роўна вырашылі выселіць яго з кватэры. А пасля таго, як мужчына адмовіўся высяляцца, ЖКГ закалацілі дзверы ў яго кватэру цвікамі. Падрабязнасці ўжо зараз.
У горшы закалацілі цівікамі дзверы ў кватэру, дзе на той момант быў жылец. Былому прыёмнаму бацьку Васілю Гаурлаўцу давялося вылазіць праз вакно. На шчасце, ён жыве на першым паверсе.
Да, я утром проснуўся, а мне звоняць знакомы, говорит: "Вася, ты, говорит, забіт, говорит". Я рука забіт. Вазьмі тебе, говорит, забілі за СМС. Попробуй открывать, не открываюсь. Я хорошо, что на первом этаже. Там балкон высоко, спрыгнул, ногу подвернул. Смотрю точно, забіта гвоздями. Дзвер поўнасцю.
Былы ваенны, зараз 65-гадовы Васіль разам з жонкай Надзеяй з сярэдзіны 90-х выхоўвалі прыёмных дзетак. Дзяржава дала ім кватэру і стварыла на яе базе дом сямейнага тыпу. У сям'ю ўвесь час выхоўвалася па 10 дзяцей, і каб палепшыць умовы пражывання, дзіцячы фонд выдзеліў прыватны дом з участкам. Пры гэтым агаворвалася, калі муж і жонка адпрацуюць прыёмнымі бацькамі 15 гадоў і будуць мець заўсёды не меней за 5 дзетак, дом застаецца ім. У лістападзе мінулага года жонка памірае. Мужчына застаецца адзін, але яго не пазбаўляюць прыёмных дзяцей. Аддзел адукацыі працягвае з ім дамову. Цягам часу становіцца відавочна, што мужчына проста не спраўляецца, і дзяцей забіраюць у прыют. Дом адыходзіць фонду, бо да таго моманту, каб ён перайшоў ва ўласнасць Васіля Сямёновіча, не хапіла ўсяго некалькі месяцаў, а кватэра, у якой жыў пенсіянер службовая, прыватызаваць яе немагчыма, бо там бы жылі прыёмныя дзеці. Цяпер былы прыёмны бацька фактычна застаецца на вуліцы. Дома няма, а кватэру закалацілі цівікамі і выдралі замок, бо Васіль адмовіўся добраахвотна высяляцца з кватэры. Па жыллёвым кодэксе ў такім выпадку выселіць яго могуць толькі праз суд. Пра гэта сведчыць артыкул кодэкса нумар 85. Чаму не было суда, навошта так варварскі высяляць чалавека, гэтае пытанне задаём у Аршанскае ЖУ-4, супрацоўнікі якога і забівалі цвікі ў дзверы.
Какую его квартиру? Он не является ни собственником, ни нанимателем и не зарегистрирован был там никогда.
Начальник отдела по праце с насельніцтвам Надзея Вайцяхович упэўненая, што ніякіх судоў не трэба. Юрыст Аршанскага жылкамгаса Александр Шапавалаў таксама паўтарае, што быццам бы Васіль не мае права на кватэру, а забіваць цвікі ў дзверы – гэта, увага, спосаб абмежавання доступу ў кватэру і спосаб захавання маёмасці. 65-гадовы Васіль Гаурлавец пакуль лазіць у дом, дзе знаходзіцца яго асабістая рэчы, праз вакно. Пайсці былому ваеннаму няма куды.
Где находится, что ли? У нас же цивилизованное государство, как наш президент говорил, мы находимся в центре Европы.
Тамара Савич, Еврорадио.
Каб загадзя вырашаць праблемы і не даводзіць сітуацыі да высялення, Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі днямі адкрыла ўласны кол-цэнтр.
З 1 лістапада ў Мінску запрацаваў адзіны кантакт-цэнтр ЖКГ па нумары 115. Туды можна пазваніць, каб выклікаць сантэхніка, электрыка ў любую кватэру сталіцы ці проста атрымаць кансультацыю.
Новая служба выклікала інтарэс сярод мінчукоў. Як высветліла Еўрарадыё, тэлефанаванні ў кантакт-цэнтр адбываюцца кожныя 10 секунд. Усяго ў першы дзень працы ў службу дазваніліся больш за 400 чалавек.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
З 6 па 13 лістапада ў беларускай сталіцы пройдзе штогадовы міжнародны кінафестываль «Лістапад». Сёлета арганізатары плануюць паказаць на галоўным кінафоруме Беларусі каля 200 фільмаў з 60 краін свету.
Гісторыя лістапада пачалася ў 94 годзе. Першапачаткова ён выглядаў як кінафорум краін СНД і Балтыі. Адбіраліся, як правіла, стужкі, якія па нейкіх прычынах не траплялі ў шырокі пракат, але якія паказывалі культуру той ці іншай краіны.
З цягам часу кінафестываль пашырыўся і ў 2003 годзе афіцыйна набыў статус міжнароднага. Тады ў Менск прывезлі карціны з Польшы, ЗША, Ірана, Сербіі, Балгарыі, Чэхіі, Кітая ды Японіі.
А пра тое, чым будзе адметны сёлетні 22-й па ліку кінафестываль «Лістапад», даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
6 лістапада ў Мінску стартуе 22-й міжнародны кінафестываль «Лістапад». Паколькі паглядзець усе фільмы, якія прапануе фэст фізічна немагчыма, Еўрарадыё звярнулася да экспертаў у галіне кіно з просьбай даць рэкамендацыі нашым слухачам, якія фільмы, на іх погляд, варта не прапусціць. Аўтара «Розыгрыша і масакры» рэжысёра Андрэя Кудзіненку радуе сёлета цікавая праграма нацыянальнага конкурсу, у якім у тым ліку бярэ ўдзел і яго псіхадэлічны твітэр-серыял «Хранополь». Натуральна, што Кудзіненка чакае гледачоў на прэм'еру свайго праекту, а таксама раіць не прапусціць «Гараж» Андрэя Курэйчыка і фільмы, а іх цэлых тры, 21-гадовага рэжысёра Мікіты Лаўрэцкага. А вось сярод ігравых карцін фестываля Кудзіненка азначае стужкі, якія прагучалі і якія ўсе чакаюць.
«Любовь Гаспарная», которая в соседней стране запрещен мракобесами. Потом фильм опять «Пострадавший», опять тоже от русского Министерства культуры. Это фильм «Медадзе». Говорят, очень интересно. Я жду, потому что «Медадзе» очень, как сценарист, один из лучших в мире. И стал интересным очень режиссером, что очень редко бывает. Ну, фильм «Молодость» Сорентино, который, вот, говорят, такое символическое подложение этого вот великолепной красоты. У Сигарева такой вот гротеск, начернушный фильм надо обязательно посмотреть, потому что очень прозвучал на кинотавре и вообще.
Один из организаторов модного столичного проекта «Синемаскоп» Георгий Глик попереживает. У его топе фильмов в листопаде есть такие, которые глядач может до конца не доглядеть и покинуть сеанс заучасно. И починая свой киногид по фесте с картины «Забороненный покой» канадского режиссера Гая Мэдзіна, який сдымая свои стужки на лишбу, а потом стилизуя их под старое немое кино. Другі фільм, які азначае Глік, гэта рэтраспектыўны паказ фільма 1924 года рэжысёра Якова Пратазанова «Аэліта», экранізацыя фантастычнага рамана Алексея Толстого, які глядзіцца з лёгкай усмешкай. Працягвае Георгій Глік.
Мне симпатичен фільм Паула Сарантіна «Молодость». Я бы не сказал, что это продолжение «Великой красоты». «Великая красота» она более легкая, более такая воздушная. «Молодость» но все-таки про двух, скажем так, очень преклонных творческих людях. То есть один режиссер, один композитор, его друг, как бы, и вот их как бы взаимоотношения там между собой. Интересное кино. Вот те, кто смотрел «Великую красоту», могут фильм до конца не досмотреть, потому что там своеобразный юмор, очень много недосказанности и очень хорошие диалоги. Они такие короткие, очень емкие. То есть больше похоже на сборник каких-то личных цитат или афоризмов.
А вось кінознаўца і кінакрытык Наталя Агафонова хваліць лістапад апошніх гадоў. І адметнасцю сёлетняга кінафэста лічыць нацыянальны конкурс, а таксама яго моцную праграму. Там сапраўды ёсць што паглядзець.
Я б хацела, каб наш глядач з асаблівай увагай паставіўся да фільмаў Нікіты Лаўрэцкага. Гэта, ну, папросту яшчэ юнак, гэта, так бы мовіць, абсалютны аматар. Для мяне ён нагадвае па стылістыцы ранняга Джыма Джармуша. Абсалютнае адчуванне ўнутрыкадравай прасторы і абсалютна унікальнае адчуванне рытму.
Больш падрабязна з гідам нашых кінаэкспертаў можна пазнаёміцца на сайце еўрарадыё.фм. Прама цяпер Маша Калеснікава, інфармацыйная рэдакцыя.
А пра тое, якія цікавыя фільмы вартыя прагляду апошнім часам глядзелі мінакі на вуліцы, даведаемся з нашай апытанкі.
Вам слова.
Скажыце, калі ласка, які добры фільм вы апошнім часам паглядзелі і маглі бы яго параіць іншым?
Знаеце, вот такого яркага впечатлення, наверное, никакой не оставил. Я больше сейчас смотрю такие, знаете, познавательные программы, вот по телевизору мне это больше устраивает. Смотрю что-то про путешествия, вот о других странах мне интересна эта история.
«Битва за Севастополь», этот фильм о войне, и он очень душевный, мне очень понравилось происходящее, которое там описывается, то есть действительно очень хороший фильм, его стоит посмотреть.
Знаете, вот я сейчас так подумала, наверное, мало таких вот сейчас хороших. Есть, конечно, развлекательные фильмы, но которые, ну, с какой-то такие одноразовые. Их один раз посмотрел для интереса, чтобы отдохнули мозги, и все. Вот, наверное, самый последний вот для меня, я потому что в детстве любила Толкина, мне вот «Властелин колец». После этого, ну, были, конечно, какие-то фильмы, но они как-то вот сейчас сразу я не могу вспомнить, потому что их очень много.
Я пересмотрел все фильмы с участием Леонардо Ди Каприо. Это был «Остров проклятых». Рекомендую всем.
Скажите, калі ласка, які добры фільм вы апошнім часам паглядзелі і маглі бы яго параіць іншым?
«Вышэй за неба». Ну, історія такая, ёсць на чым падумаць. Тем более беларускі, свой.
Ну, то, што мне нравится «Назад в будущее», ну, это уже давно смотрели. Больше так вот именно посоветовать очень мало чего.
Гэта былі вашы словы.
Еўрарадыё. Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту. Баскетболисты «Цмоки» Минск отримали другую перемогу у розыгрыша Еврокубка. В болгарском «Самокове» подопечный Игоря Грищука у матче другого тура споборництва у команд группы «Н» обыграли мясовый клуб «Рыльски» с ликом 97-88. Самым выниковым у складе переможцев стал американский легионер-минчан Энтони Хиллиард, який набрал 21 очко. Наступный матч группового раунда Еврокубка минчане проведут 11 листопада на своей пляцовце супраць финского ЮНСУ. Сустрэчу 14 папярэдніх групах завершыцца 2 снежня, пасля чаго 32 лепшыя каманды працягнуць барацьбу на другім групавым этапе. Клубы будуць падзеленыя на 8 квартэтаў і зноў правядуць двухкругавы турнір. Пасля другога этапа па 2 лепшыя дружыны з кожнай групы выйдуць у плэй-оф Еўракубка. Арыштаваны форвард мадрыдскага Рэала і зборнай Францыі Карым Бензіма. Ён праходзіць па справе аб секс-шантажы нападаючага Ліёна Матье Вальбуэна. Раней 4 падазраваных былі ўзятыя пад варту па падазрэнню шантажы Вальбуэна. Яны пагражалі футбалісту, што нібыта маюць відэазапісы інтымнага характару, змест якіх не агучваецца. Аднаго з затрыманых, футбаліста Джабрыэля Сісе, адпусцілі, паколькі не знайшлі дадатковых доказаў яго віны. Па звестках паліцыі Версаля, якая праводзіла арышт зоркі футбола, Бензіма размаўляў з Матье Вальбуэна пра відэа ў пачатку кастрычніка, калі яны разам былі ў зборнай Францыі. Цяпер высвятляецца, ці Бензіма па-сяброўску гаварыў пра відэазапіс, ці спрабаваў падштурхнуць Вальбуэна задаволіць патрабаванні шантажыстаў. У апошнім варыянце футбалісту пагражае да 5 гадоў зняволення. Масавая бойка паміж украінскімі і шведскімі фанатамі адбылася ў Львове перад матчам 4-га тура групавога этапу Лігі чэмпіёнаў паміж данецкім Шахцёрам і шведскім Мальме. У бойцы прынялі ўдзел каля 120 чалавек, 70 шведаў і 50 украінцаў. Для таго, каб спыніць пабоішча, спатрэбілася ўмяшанне супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Па медыцынскую дапамогу звярнуўся адзін заўзятар Мальме. Незразумела, хто ў бойцы апынуўся мацнейшым, а на полі з лікам 3-0 перамог украінскі клуб. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У програмі «Євразум» надійшов час музичних новинок. У червні наступного року на екран не вийде документальний фільм про гурт «Оазіс», а прикладно у гэты ж час так само світ побачить і мемуари Ричарда Холла, більш відомого під псевдонімом Мобі. Про гэта та інше зараз у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефір новини шоу-бізу, і я Маша Колесникова. Лідер Depeche Mode Дейв Геан і гурт Soul Savers зняли незвичайний кліп голограму на пісню All of This and Nothing. Його задума розкривається менавіта під час прогляду відео на планшеті чи смартфоні з використанням пластикової пірамідки, яку треба склеїти самостійно. Винік – бачна привідна 3D-виява Геана. Ідея не тільки крута, але й символічна, тому що ідеальний спосіб поглядіти гэтае відео – гэта зламаць старую скрынку ад CD і ператварыць яе ў футурыстычны прыбор. Мы бярем нешта старое і ствараем з яго новае, кажа Джеф Грэка з каманды, якая ўвасобіла тэхналагічную задуму. Песня All of This and Nothing гучыць на свежай пласінцы Геана і Soul Savers Angels and Ghosts. Мемуары Мобі выйдуць у червні 2016 года. Кніга пад назвай «Percy Lane» раскажа пра першыя 10 гадоў кар'еры музыканта, пачынаючы з канца 80-х, калі Мобі граў рейв-техна, да запісу альбома «Play», які стаў міжнародным бестселерам. Вядома, што Мобі пісаў мемуары самастойна, не звяртаючыся да дапамогі літаратурных неграў. Салман Руждзі ацаніў літаратурны дэбют музыканта даволі высока. Кніга напісана ўзрушальна, а чорны гумар прыкметна ажыўляе апавяданне і надае яму сэнс. Думаю, што продак Мобі Герман Мелвіл, аўтар Мобі Діка, прыходзіцца Мобі стрыечным прапрапрадзедам, быў бы абураны і ганарыўся адначасова. На кампліменты не скупіцца і Дэйв Эйгерс. Гэта самае смешнае, што вы можаце прачытаць пра вегана-алкаголіка, былога хрысціяніна і электроннага музыканта. Кнігу выпусціць выдавецкі дом «Фейба». У 2016 годзе на экраны выйдзе дакументальны фільм пра «Оазіс». Яго вытворчасцю зоймацца аўтары стужкі «Эмі» і «Сенна». У тым ліку рэжысёр Азіф Кападзія. У гэты раз ён зойме крэсла выканаўчага прадзюсара. Паведамляецца, што дакументалісты атрымалі беспрэцэдэнтны доступ да матэрыялу, што тычыцца гісторыі гурта. Відавочна пагадзіліся на ўдзел у здымках і браты Галахеры, якія намагаюцца не з'яўляцца звычайна ў адных і тых жа праектах. Выхад фільма несумненна падагрэе новую хвалю чутак пра ўз'яднанне «Оазіс», якога ў Брытаніі чакаюць прыкладна з дня распаду гурта ў 2008 годзе. Самая свежая з чутак звязаная з магчымым з'яўленнем «Оазіс» на фестывалі «Гластенберы» ў наступным годзе. Праўда, Ноэль Галахер у чарговы раз аджартаваўся, заявіўшы, што ў арганізатараў фестывалю няма такіх грошай, каб запрасіць «Оазіс». Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» Юля пазнаёміць нас з найбольш цікавымі музычнымі падзеямі гэтага месяца. Не пераключайцеся.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
21 лістапада ў сталічным клубе «Графіці» выступіць гродзенскі гурт «Дзецюкі». У гэты ж дзень, але ў «Рэпабліку» на адной сцэне адбудзецца канцэрт беларусаў «БН» і палякаў «Лао Чэ». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. Дванаццатага лістапада ў канцэртнай залі «Верхні горад» трыа «Портмане» адыграюць канцэрт у паўзмроку. Камерная заля будзе пазбаўленая строгасці, каб кожны змог застацца сам-насам з музыкай. Таксама ў праграме пакажуць фільмы, будзе антракт з гарбатай. Яшчэ арганізатары дазваляюць расслабіцца і, калі хочацца, смела засынаць, бо гэта не тое, што неабходна ў лістападаўскі вечар. Першага лістапада ў мінскім графіці фольк-панкавыя дзюцікі. У гэты вечар гурт выканае і старыя новыя песні. Не прапусціце.
Віджаў
że na rajskiej masz, masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
A ty co, to się wyprzeć, powyższe, po dobrej wody nie byłem. Nie będę.
У той же день, 21 листопада, Алео Репаблику отбудется концерт «Беларусь-Польща» Лао Че и БН на одной сцене. Коли белорусская полова удельника уже добра ведомая слухачам, то польская упершиню будет выступать у Беларуси. Миновито Лао Че – это рок, фоль, карты, электроншина у одном миксе, а уже зараз так само можно прочитать интервью с гуртом на нашей сторонце euroradio.fm. Популярный украинский гурт «Онука» вертается у Беларусь с сольным концертом. Отбудется он 26 листопада у клубе Prime Hall. У нашей краине гурт уже выступал этим летом на фестивале «Миру». А у Минску представит свой новый материал, який выйдет в этом месяце, а так само выканает композиции из дебютного альбома.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
ды Юлія Алексеева. Пачуемся.
Еўразум.